бившия главен секретар на МВР генерал Славчо Босилков. Добър вечер, здравейте.
Добър вечер.
Преди обаче така същината на разговора, един въпрос свързан с една новина от преди около час. Румен Петков се оказа доброволно от своя имунитет, след като прокуратурата внесе в парламента искане за това. Как смятате, генерал Босилков, ход за пред Брюксел, защото след месец Европейската комисия трябва да представи доклада си за страната ни, или това наистина е опит да се намери отговор на въпроса, осветли ли министър Петков агента Алексей Петров?
Вижте какво, аз не мога да коментирам на един проблем, който се намира в фазата на досъдебното производство, и не мога да давам становище, би било некоректно от моя страна, но дали е някакво активно мероприятие във връзка с доклада, който чакаме от Брюксел или не, то ще се покаже в много скоро време на базата на това, дали да си получим, защото цялата българска пиара, така да се каже, аудитория на медиите, стана свидетел на това какви изказвания бяха направени по повод Алексей Петков.
Добре, към същината на разговора ни, министър Миков обяви, че в МВР ще има 5 главни дирекции. Полиция, пожарна, дознателска, гранична и криминална, в която влиза и ГДБОП, и от която в крайна сметка тръгнаха скандалните разкрития за протекции над организираната престъпност. Смятате ли, че тези, да кажем, структурни промени ще доведат наистина до качествени изменения в стила на работа в Министерството на вътрешните работи?
Всички журналисти, които се занимават с наблюдение на сектора за сигурност в България, са много добре информирани, че за реформи и за структурни промени започна да се говори на третата година от управлението на коалицията след изпухването на скандал. Съвсем нормално е, когато се предлагат някакви реформи структурни, да бъдат оповестени още в началото на управление на дадено правителство и да почиват на много ясно изразена концептуална база и аргументация. С други думи, не може да се прави действително да повярваме на това, че даден министър и дадено правителство се реши от реформи в предпоследната година от своето управление. Още повече, че никакви концептуални постановки не ходят така наречената реформа. Освен това, действията, които се предприемат от сегашното ръководство на Министерството на вътрешните работи, не говорят за никаква структурна реформа, а за някакви откъслични движения, акции на парче, като изглежда на повече полиция на улицата и така нататък, което не само, че не решава нещата, а в още по-голяма степен задълбочава неефективността в работата на службите. Да не говорим за това, че големата корупция, понеже вие споменахте в началото и проблема с корупцията, големата корупция не е в униформената полиция и в КАТ. Големата корупция е свързана с изтичането на оперативно значима информация от службите за сигурност и полицейските служби. И понеже да не пропусна, понеже споменахте за новите структури за борба с организираната престъпност, в основата на организираната престъпност и икономическата престъпност. Чуваме сега, че едното от предложението на министъра е службата за борба с организираната престъпност да бъде структурирана в криминалната полиция, никъде не се говори за икономическа полиция. Има много голяма разлика в работата на оперативните служби по линия на престъпления в икономиката и оперативните служби по линия на противодействие на криминалната престъпност. И оперативните служби по линия на противодействие на икономиката, техните способи на работа в много голяма степен се приближават до способите на работа в системата на специалните служби. Така че аз не подценявам работата на криминалните служби, но според мен не би било правилно да не говорим, че работата на специалните служби, разузнавателни и контраразузнавателни, също основен елемент е приоритет. Това е икономическия шпионаж, икономическия контрашпионаж, а не военния, както е било в близкото минало и по-точно някъде около и най-вече преди Втората световна война.
Казвате, един от основните проблеми, всъщност да припомним, това беше и истинския повод за големия скандал, който разтърси МВР, е изтичането на информация към сиволите структури, към организираната престъпност. Какви структурни промени са необходими, за да бъде прекъснато това, за да бъде парирано това действие?
Необходимо е на първо место изграждането концептуална база, аз такава до сега не съм видел, за целия сектор на национална сигурност. Имаме разработена концептуална база, колеги, експерти, които са, така да се каже, съмишленици на различни политически сили в България, но професионално ние сме единни в основната линия, която трябва да се предприема. А то е ясна концепция за цялата система на национална сигурност. Това означава, има основни принципи, на базата на които трябва да бъдат изградени и структурирани взаимоотношенията между националните служби и полицейските оперативни служби. И те се основават на две неща. На първо место, това е ясно изразен предмет на дейност или функции. Тоест, функциите на едни и други служби да не се дублират, да не се припокриват. И веднага ще ви дам един пример. Агенцията за национална сигурност, която беше създадена, първоначално беше замислена и получи нашите адмирации като една структура, която да събере в всички национални служби по линия на контразвонателната дейност в България. По-късно обаче, не знам кой в Комисията по национална сигурност и от политическите лидери предложи да ни бъдат вменени освен тези функции по линия на противодействие на корупцията и организираната престъпност, т.е. вече се дублират и функциите на полицейските оперативни служби. Това е една изключително голема грешка. Тя до сега беше допускана в структурирането на Главна дирекция за борба с организираната престъпност и националната полиция като различни национални служби и видяхме до какво доведе, защото се получава една елитарна служба, която означава, че се губи равнопоставеността, а оттам и взаимният контрол, който е в основата на демократичността в работата на специалните служби и полиция. Контрола трябва да бъде взаимен на базата на равнопоставеност на институционализираните субекти. В момента ние имаме, които да бъдат, значи равнопоставеност не може, една агенция, която е като статут по-нисък от министерство, да се контролира равнопоставено с оперативни служби, които се намират в Министерството на вътрешните работи и с оперативни служби, които се намират на подчинение на президента, каквато е Националната разузнавателна служба. Да не говорим, че доскоро имаше една много голема грешка, това беше военното контраразузнаване, което беше на вътрешна ведомствена подчиненост. И оттам неговата ефективност беше, да не кажа голема дума, ама почти нула. Защото трябваше да работи срещу своите началници, което, както вие много добре разбирате, меко казано е трудно съществено, да не кажа никак.
Добре, много ми е интересно, ако казвате.
Моля?
Да, слушам ви, кажете.
Това е едното. Другото, което е изключително важно, това е проблема с парламентарния контрол. Аз съм разговарял с много политици, различните политически сили, включително и миналата седмица, по-миналата, когато стана въпрос за службите, които експлоатират специалните разузнавателни средства, как ще се осъществява оперативния контрол, това парламентарния контрол, като форма на граждански контрол, значи тия хора не са наясно. Те сметят, че трябва да посещават поделенията на Агенцията за национална сигурност и на Министерство на вътрешните работи едва ли не всяка седмица или там определено време и да получават информация какви агенти са вербовани, какви разработки са заведени, какви хора са обекти по разработки се послушат и това, което изобщо не отговаря на същността на парламентарния контрол. Той има съвсем други измерения, аз съвсем накратко ще ги кажа и много пъти съм ги казвал до сега, обаче явно нашето мнение експертното не се взима под внимание. Значи на първо место най-важният контрол, това е предварителният контрол, който трябва да се осъществява. Това е при спускане бюджета на специалните служби и полицейските оперативни служби, което става на базата на приоритетите за работа в съответните служби, обявени в средносрочен и краткосрочен план. А те пък трябва да бъдат изведени на базата на стратегическите цели на системата за национална сигурност, които са поставени стратегически цели от концепцията и от доктрината за национална сигурност, която в България все още не е готова. Тук искам да ви кажа, че България е единствената страна в Югоизточна Европа, която не разполага с доктрина за национална сигурност. По-нататък, това е предварителният контрол на базата на назначаването на кадрите. Всеки кандидат за ръководна длъжност, главен комисар, до определена степен, до определено ниво, би трябвало да изложи или директор на национална служба, директор на регионална дирекция, но основно да бъде директор на национална служба и главен секретар, трябва да изложи своите виждания за приоритетите. Чувате ли?
Да, чувам ви. Въпросът за националната... Не, добра е връзката горе-долу, чувам ви. Въпросът за националната доктрина, за която вие говорите, е изключително важен. Аз през последните години, откакто се занимавам с журналистика, съм чувал много разсъждения на тази тема, но не видях никакви конкретни резултати. Но тъй като трябва да вървим към финала на разговора, нещо по-простичко, което дори и това не може да бъде решено в днешния момент, на чие подчинение да бъдат двете служби за следене и подслушване, ДОТ и ДОИ?
Двете служби за проследяване и за подслушване трябва да бъдат тези две служби, трябва да бъдат две в системата на Министерството на вътрешните работи и две в системата на Агенцията за национална сигурност. Не е верно това, което се говори от политиците. Аз не знам, те или съвсем не разбират проблема, или манипулативно го изказват, че кой знае какви финансови средства са необходими, за да следят тези две служби. Те, основното е те взаимно да се контролират, не знайки едната какво върши другата, не знайки левата ръка какво прави десната. Нали ме разбирате?
Mm-hmm.
Това е основният проблем в демократичните държави. И тук веднага искам да ви дам и още един пример. Не може да се разчита държавното ръководство, независимо по време кой управлява България, десни или леви или центристи, да разчита само на един източник на информация. Така беше в Съединените щати по време на кубинската криза, когато Кенеди получаваше само по един източник на информация, което заблуди ръководството американското за неправилни решения и те се провалиха.
Добре, само след секунда ще задам този въпрос и на бившия вътрешен министър Емануил Йорданов. Само да ви питам като бивш главен секретар, да има ли сега главният секретар на министерството заместници, каквото беше така първоначалното предложение на министър Миков?
Той даже и да няма заместници, създава се нещо, по мое време както беше, нещо като професионален кабинет. Това са директорите на национални служби и най-добрите експерти, които се намират по различните национални служби, по различните линии на работа. Така че дали това ще се формализира или не, то си съществува. Както има политически кабинет, така има и една група от най-добрите експерти по линия на контраразузнаване, криминална, икономическа, организирана престъпност.
Добре, защото започнахме така с имиджа и доверието на хората към Министерството на вътрешните работи. Между другото, очаквате ли всички тези, които напуснаха през последните седмици висши постове в Министерството на вътрешните работи, да кажем след 2-3 месеца или година, да извадят папките, с които са си тръгнали и да дадат началото на една нова компроматна война, която може да досъсипа МВР?
Вижте какво, това е въпрос на професионализъм и на морал. Аз винаги съм сметал, че когато има нещо, което е наредно, то трябва да се каже веднага в момента, когато си на даден пост ръководен. Не както по времето, когато Богомил Бонев беше освободен от правителството, след няколко месеца да се яви и да каже, че има много голяма корупция, но той до вчера беше министър. Така че трябваше да се вземат мерки като министър и да се пребори корупцията или да се създадат превантивни мероприятия да се проведат, защото тя не може да се пребори, но може да се ограничи сферата на дейност на